Jan Graubner se distancoval od prezentace knihy Spiknutí v arcibiskupském paláci v Praze. Ruští pravoslavní označili agresi proti Ukrajině za svatou válku. Jejich postoj vyvolal ostré reakce. A Francie řeší otázku možné strukturalizace islámu. I taková jsou témata. Ze studia Českého rozhlasu Plus přeje dobrý poslech Naděžda Hávová.
Vertikála.
Ruská pravoslavná církev suspendovala na 3 roky duchovního Dmitrije Safronova. Účastnil se pohřbu opozičního předáka Alexeje Navalného a po 40 dnech od smrti kritika Kremlu sloužil u jeho hrobu zádušní mši. A to je téma první, se kterým přišel Adam Šindelář. Dobrý den.
Dobrý den. Ano, informovalo o tom světové agentury a ruská média s odvoláním na dekret podepsaný hlavou ruské pravoslavné církve patriarchou Kirilem. Ten je považován za spojence ruského prezidenta Vladimíra Putina a podporuje jeho válečné tažení proti Ukrajině. Safronov působil v jednom z moskevských chrámů a po smrti Navalného se připojil k duchovním, kteří veřejně vyzvali ruské úřady, aby vydali tělo zesnulého jeho rodině, a připomněl, že úřady tak učinili až 9 dní po smrti Navalného. U jeho hrobu se Safronov podle médií několikrát modlil a 26. března tam sloužil vzpomínkovou bohoslužbu. Už předtím podle agentury Reuters nad hrobem Navalného připomněl, že tento kritik režimu naléhal na Rusy, aby se nevzdávali. Zlo může být poraženo pouze jednou věcí, dobrem. Pokusíme-li se porazit zlo zlem, pak znásobíme zlo. Budeme vzpomínat na Alexeje, připomínat si jeho odkaz, budeme se za něj modlit a doufat, že on se bude modlit za nás u trůnu páně, řekl Safronov 9. března.
A už v úterý se na webu moskevské diecéze objevil výnos, který Safronova zbavuje kněžských povinností a také mu nařizuje odpykat si 3 roky pokání.
Z rozhodnutí hlavy ruské pravoslavné církve ho poslali do jiného kostela, aby tam plnil povinnosti předčítače žalmů, píše server Medúza. Církev rozhodnutí nezdůvodnila. Na konci období pokání bude na základě zpětné vazby rozhodnuto o možnosti jeho další kněžské služby, stojí v dekretu. Podle Reuters jde o další ze série trestů, které ruská pravoslavná církev uvalila na duchovní, jež považuje za sympatizující s ruskou opozicí, nebo podle ní dostatečně nepodporovali ruskou válku proti Ukrajině. Desítky jich čelili trestu za to, že se vzepřeli její linii ohledně války, například čtením modliteb za mír na místo vítězství. Vdova po Navalném vyjádřila Safronovi vděčnost a vyzvala veřejnost, aby finančně pomohla jemu a jeho rodině.
A sledujeme také události v České republice. Pražský arcibiskup Jan Graubner se distancoval od akce, při které byla minulý týden v arcibiskupském paláci na Hradčanech představena kniha Spiknutí o okolnostech hospitalizace bývalého prezidenta Miloše Zemana v roce 2021.
O pronájmu neměl prý Graubner potřebné informace, stojí v prohlášení České biskupské konference na jejím webu. Prohlášení na svých stránkách zveřejnilo i pražské arcibiskupství. Kniha Spiknutí Luboše Procházky a Radima Panenky popisuje Zemanovu hospitalizaci na podzim roku 2021 a tehdejší události, které měly podle autorů za cíl zbavit Zemana pravomocí hlavy státu.
Publikaci požehnal kardinál Dominik Duka, který k knize napsal i proslov. Představení knihy se kromě Miloše Zemana zúčastnili taky například bývalý hradní kancléř, minář, expremiér Paroubek, bývalý šéf lesní správy Lány, Balák a nebo komunistická europoslankyně Konečná.
Setkání v arcibiskupském paláci v souvislosti s knihou Spiknutí považujeme za politováníhodnou událost a jsme si vědomi pohoršení, které mezi lidmi vyvolalo, o čemž svědčí nemalé množství reakcí, především z řad katolíků. Těmto reakcím rozumíme, slyšíme a bereme je vážně, uvedli biskupové ve společném prohlášení. Na společném jednání se Graubner od akce distancoval. Biskupům vysvětlil, že arcibiskupský palác byl pronajat bez toho, že by měl k akci potřebné informace. Biskupové se také shodli na opatřeních pro pořádání veřejných akcí v církevních prostorách.
Ruští pravoslavní označili agresi proti Ukrajině za svatou válku, informoval o tom server Christnet. Koncem března vydal Světový ruský lidový sněm, vedený patriarchou Kirilem, dokument, podle kterého jde o novou etapu národně osvobozeneckého boje ruského lidu proti zločinnému kyjevskému režimu a kolektivnímu západu. Tenhle dokument okamžitě vyvolal celou řadu ostrých reakcí a jednou z nich je i vyjádření Českobratrské církve evangelické. Už jsem teď ve spojení se synodním kurátorem církve Jiřím Schneiderem. Dobrý den.
Dobrý den.
Co přesně v tom ruském dokumentu je? Na co konkrétně jste vy reagovali?
Jsme reagovali zejména na tu první část, která explicitně totožňuje tu takzvanou speciální vojenskou operaci se svatou válkou. A to svatou válkou proti dekadentnímu západu. To je prostě něco nepřijatelného až rouhavého a vlastně to odporuje i tomu, co doposud představitelé ruské pravoslavné církve tvrdili, že toto jsou jaksi vyjádření obrazná, nemají nic společného se skutečným světem. Ten dokument je vlastně takový programový dokument nacionalistické vlády ruského světa, která nekončí na hranicích Ruska, ale má pokračovat i někam dál, zejména tedy na Ukrajině. Tak to je něco, co nám připadá, že není možné zůstat mlčet a že je potřeba se ozvat. Není to poprvé, ale tentokrát jsme měli pocit, že v rámci Světové rady církví je potřeba se ozvat velmi silně.
Komu je váš otevřený dopis adresovaný?
Je adresovaný generálnímu tajemníkovi, který se mezi tím vyjádřil, nezůstal mlčet, což je částečná satisfakce. Vyzval patriarku Kirila, aby vysvětlil ten rozpor, že sliboval, že toto vyjádření nebudou mít žádný vztah k té probíhající válce. Ale myslím, že to je jenom první krok a my v tom dopisu nechceme být jenom soustředěni na to, co dělá ústy patriarchy Kirila a dalších kolem něj Ruská pravoslavná církev, ale chceme se soustředit taky na to, že v Ruské pravoslavné církvi jsou ti, kteří s tímto hrubě nesouhlasí, ozvali se hned po začátku války stovky vlastně kněží, kteří podepsali takový dokument s velkým rizikem v té situaci v Rusku. Tak nezapomínejme na ně a taky nezapomínejme na křesťany na Ukrajině, ať pravoslavné nebo protestanty jsou taky v těžké situaci. Tak to je všecko, co si myslíme, že je potřeba Světové radě církví připomínat, zejména proto, že máme vlastní zkušenost, že Světová rada církví v dobách komunismu a vůbec vším režimům nesvobodným vlastně vzpomínala na ty lidi, jednala pouze s těmi představiteli oficiálními, kteří nějakým způsobem museli být nebo chtěli být poplatní těm nesvobodným režimům. To se týká doby komunismu, ale týká se to vlastně i dalších oblastí světa dneska.
Světová rada církví označila už 12. dubna ten ruský dekret za nepřijatelný. Generální sekretář Světové rady se obrátil na patriarchu Kirila s žádostí o vysvětlení. Zda má být tenhle dekret chápán jako vyjádření vlastního postoje Ruské pravoslavné církve a jak může takové postoje zastávat členská církev Světové rady církví. Vy už jste zmínil to, že se pro vás jedná o první krok. Zeptám se ještě jednou, je to tedy dostatečná reakce?
Já myslím, že ne, tak on bude čekat na to vyjádření, uvidíme, jaké to vyjádření bude. My si myslíme, že toto je poslední kapka k tomu, aby členství Ruské pravoslavné církve moskevského patriarchátu bylo pozastaveno minimálně ve Světové radě církví. Zatím pozastaveno nebylo právě pod záminkou, že přece v té církvi nejsou jenom její představitelé, ale já myslím, že je možné být podporovat křesťany v Rusku, kteří s tímhletím nesouhlasí i jiným způsobem, než že zůstane Ruská pravoslavná církev členskou církví Světové rady církví.
Mluvíme se synodním kurátorem Českobratrské církve evangelické. Vy už jste také připomněl pohnutou historickou zkušenost církví z období komunismu v Československu. Během totalitního režimu, ale i tady byla pochopitelně odvážná celá řada lidí, kteří se režimu neváhali postavit. Jste třeba ve spojení s některými z ruských pravoslavných disidentů?
My osobně jako vedení naší církve ne, ale víme, že jsou lidé, kteří ve spojení jsou. Je to samozřejmě riskantní, zejména pro ty disidenty v Rusku. Tam nazvat věci pravými jmény je teďka protiplatné legislativě toho režimu, který prohlásil některé věci, které se prostě říkat nemůžou. Takže to je jistě věc, která neprobíhá ve světle kamer, a myslím si, že bychom na ně neměli zapomínat. Ale ještě jednu věc jsem chtěl dodat. Myslím si, že taky nastal čas, aby Světová rada církví vstoupila do kontaktu s pravoslavnou církví Ukrajiny. V konferenci evropských církví už tato církev je a oni kolem toho našlapovali velmi jaksi jemně. Báli se toho, že by to si znepřátelilo ruskou pravoslavnou církev. Já myslím, že teď nastal čas, už není možné hrát nějakou obojakou hru, je potřeba vstoupit do kontaktu s křesťany v Ukrajině a to nejenom těmi pravoslavními. Mimochodem ty zprávy o tom, co se děje na těch okupovaných územích, kde zejména baptisté a další nezávislé církve jsou označovány za americké agenty a probíhá tam velká perzekuce, to je něco, o čem bychom měli mluvit a měli na ně myslet a snažit se proti těmto krokům ruských okupantů protestovat.
Nejenom o dokumentu, který vydal Světový ruský lidový sněm vedený patriarchou Kirilem, jsme mluvili společně se synodním kurátorem Českobratrské církve evangelické Jiřím Schneidrem. Děkuji za váš čas pro Vertikálu. Mějte se pěkně.
Děkuji za pozvání.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ve Francii se v posledních měsících řešila otázka možné strukturalizace islámu. Proč se tahle otázka nastolila? Tak to už ví naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová. Zdravíme, dobrý den.
Dobrý den. Jistá forma nebo spíš nápad návrhu na strukturalizaci už se ve Francii objevila dřív a to v době, když byl pozdější prezident Nicolas Sarkozy ještě ve vedení ministerstva vnitra. V té době ale nebyla zatím přesně kodifikována a přijata žádná norma nebyla. Totiž premisa je jasná, jak komunikovat s věřícími ve Francii a respektovat republikánské zřízení. Jak informovala francouzská média, třeba deník Le Monde, tak islám nemá ve Francii žádnou svou konkrétní reprezentativní složku nebo nějaký nejvyšší orgán, který by reprezentoval muslimy po celém teritoriu i v zámořských oblastech Francie. Naopak, katolická církev má svou biskupskou konferenci Francie a židé mají svého hlavního rabína jako nejvyšší autoritu ve Francii. Oproti tomu tedy muslimové nikoho takového přímo nemají ani nějaký nejvyšší orgán. Když se mluví o imámech, tak ti jsou vždy jen v příslušných teritoriích nebo obcích, jako je třeba imám velké pařížské mešity. Představitelé Francouzské republiky by ale prostě uvítali mít nějakou autoritu, s kterou by případně mohli jednat a to v otázkách, které se týkají třeba státních událostí nebo otázek spojených s věřícími ve vztahu k republikánskému zřízení.
Tahle otázka už se řeší několik let. Jak to tedy vypadalo v minulosti?
Zmínila jsem Nicolase Sarkozyho za období, kdy byl ministrem vnitra, tedy v roce 2003, což už je více než 20 let, tak v té době nechal zřídit takzvanou francouzskou radu muslimského vyznání, CFCM, která ale nebyla přijata částí muslimů a nakonec ji nechal zrušit prezident Emmanuel Macron. Následně ale současný prezident Emmanuel Macron přišel ale se svou vizí, se svou organizací takového podobného vzezření a tato organizace je nazvána Islamské fórum Francie, takzvané FORIF. Toto fórum vzniklo v roce 2022 a má reprezentovat různé představitele kultu v jednotlivých departmentech, tedy řekněme okresech Francie. Když jsem zmínila tyto okresy, tedy departmenty, tak to je ve Francii pro muslimské věřící typické, protože ti se odvolávají ke svému konkrétnímu imámovi, ke své skupině, ke svému městu nebo vesnici. Prostě nemají žádný orgán, který by je zastřešoval na té celostátní úrovni. Zmíněné Islámské fórum Francie, které ale představuje jisté v podstatě jenom kolokvium, tak mělo na začátku tohoto roku své druhé zasedání, kdy se sešlo 86 představitelů, ale také představitelek, bylo to 20% žen. A tito zástupci a zástupkyně tedy byli na pozvání ministra vnitra Geralda Dermanena přímo na ministerstvu vnitra v Paříži, diskutovali o možnostech dalšího vývoje ve Francii a hlavně situaci ve vztahu kultu a republiky. To bylo tedy hlavní poslání tohoto setkání.
Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin navrhuje strukturalizaci islámu ve Francii. Jak si to představuje?
Vypadá to v podstatě jednoduše, totiž francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin tak by si prostě přál, aby struktura, která již existuje na té lokální, okresní úrovni departmánů, kde jsou jednotlivé komunity muslimů a mají svého imáma, který následně může komunikovat s představiteli a představitelkami republiky právě zase na té okresní úrovni, tedy jedná se hlavně o jednání s prefekty, tak něco podobného by si ministr vnitra přál, aby existovalo i na té celonárodní úrovni, tak aby takový nejvyšší orgán mohl komunikovat třeba právě s ministerstvem vnitra, které má na starosti navíc ta jednotlivá vyznání, náboženství a kulty ve Francii, ale třeba aby i takový orgán mohl reprezentovat muslimky a muslimy na pozvání prezidentského paláce. Gérald Darmanin zjednodušil celý návrh na to, aby se vlastně zmíněné islámské Forum Francie, tedy toto prozatímní diskuzní kolokvium a konference, tak by se mohlo v podstatě přejmenovat na federaci. Islámská federace Francie by pak tedy mohla být na úrovni takové organizace, jakou je třeba biskupská konference Francie, která si navíc volí i svého prezidenta, anebo na úrovni nejvyššího rabína Francie.
Padl i návrh na zřízení nejvyšší autority muslimů, jakým by byl třeba nejvyšší imám Francie?
Ano, přesně, to je jeden z dalších návrhů, který předeslal ministr vnitra Francie Gérald Darmanin. Na foru předeslal, že by se za 6 měsíců měla vytvořit skupina, která by se otázkou zřízení jisté autority měla zabývat. Formuloval to tak, že věřící ve Francii by měli mít někoho, kdo by je lépe reprezentoval ve společnosti ve vztahu k republikánskému zřízení a také ve vztahu k francouzským institucím. Ministr vnitra apeloval na Islámské fórum Francie i s žádostí, aby současní imámové na teritoriu Francie měli své dostatečné a respektované postavení ve společnosti, měli v podstatě dobrou úroveň francouzštiny a dostatečné vzdělání nejen toho náboženského charakteru, ale i profánního, které respektuje a tedy koresponduje republikánské zřízení a tím tedy mohli i respektovaně komunikovat se zástupci státu.
A jak se k tomu staví náboženští představitelé, muslimky a muslimové?
Spíš se jedná tedy o reakce těch, kteří byli na fóru. Nějaké strukturalizaci se v podstatě nebrání a je to společná otázka už tedy několik let, jak jsme zmínili. Hlavním problémem je ale financování. Mnoho muslimských komunit nemá na to, aby mělo na platy pro imámy nebo imámky, nebo jednoduše ani tyto finanční prostředky nemůže ve svých departmánech najít. Někteří imámové na těchto okresních úrovních těch jednotlivých komunit jsou takovými i v podstatě samozvanými autoritami, které navíc mají velký vliv na obyvatelstvo, na celou tu komunitu muslimskou. Následně ale může dojít i k takové situaci, ke které došlo na začátku tohoto roku, kdy francouzské ministerstvo vnitra nechalo vyhostit imáma Majuba Majibiho, který ve svých proslovech vystupoval proti republikánskému zřízení Francie. Právě takovýmto situacím se chtějí ve Francii vyvarovat. Nutné je totiž odlišit tyto extrémní islamisty, kteří vystupují proti státnímu zřízení, na kterém tedy operují a mají ohromný vliv na obyvatelstvo, na věřící a hlavně na mládež. Mnohdy takto vystupují třeba na sociálních sítích. To byl případ i imáma Majuba Majibiho, který byl tedy následně vyhoštěn do Tuniska. A právě s takovými případy se nese v populaci Francie i takový fenomén, jakým je nárůst islamofobie. Podle ministerstva vnitra Francie za rok 2023 bylo zaznamenáno 242 protiislámských útoků a to je o 30% více, než to bylo v porovnání s tím předchozím rokem 2022. K nárůstu islamofobie ve Francii přispěl i konflikt na Blízkém východě a to je i jeden z dalších důvodů, kdy se má tato debata otevřít, proto i ministr vnitra Gérald Darmanin chce takovým střetům předejít, dává přednost tedy dialogu a jisté strukturalizaci islámu ve Francii.
Téma pro naši spolupracovnici v Paříži Marii Sýkorovou, to byla strukturalizace islámu ve Francii. Děkujeme, hezký den.
Děkuji, naslyšenou.
kostele v Kunraticích na Českolipsku je znovu vidět dvoumetrová vitráž Božího oka. Jde o repliku. Originál vytvořený v 19. století byl po desetiletí zazděný. Původní vitráž objevili loni na konci srpna při rekonstrukci oltáře a jeho věrnou kopii teď vsadili na původní místo, nad hlavní oltář, jak zjistil i reportér Tomáš Mařas.
Vitráž má tvar elipsy, je nad oltářem v kostele povýšení svatého kříže a už tam vitrážisté dali ten ornament okolo. S Jakubem Korolosem teď se pokusím dostat nahoru na lešení. Když se podívám, tak vám tam chybí ta středová část, to samotné boží oko v tom trojuhelníku. To je v jednom kuse.
Ano, to je v jednom kuse. Okolí toho oka už máme osazený.
Teďka tady vlastně montuju poslední části těch liš, než tam dám oko a jak vlastně vsadím tu poslední vitráž, zajistím ji, zašrobuje se to všechno a hotovo.
Kuba Koloros maloval na ty skleněné destičky.
Byl tam taky malý voříšek, sklo je z jedné strany hladké a z druhé strany má nějakou strukturu. Tadle ta celá vitráž byla vlastně malovaná z 90% strukturou nahoru, což malířovi trošičku stěžuje práci, jak stínování, tak kontury a všechny tyhle ty věci. Bylo laborování, aby jsme chytli přesné tupování nebo to stínování.
Takzvaná žlutá lazura, která je v odkladovém skle a je to stříbrná lazura, která se nanáší na rozdíl od barvy, která se vždycky dává do interiéru toho kostela, aby dlouho vydržela. A z exteriéru je právě ta žlutá, ale je to vlastně chemická reakce, přímo s tou sklovinou. Jo, ten oxid stříbra difunduje do povrchu skla a zabarví ho do žluta. A je to velká alchymie, protože tam záleží na vrstvě, kterou nanesete, na složení té skloviny, na teplotě, kterou použijete a tak dále. A je to samozřejmě přesně podle postupu původního okna.
Vysvětluje vitrážista Zdeněk Kudláček.
My na základě té staré vitráže jsme si udělali takzvaný frotáže, to znamená, tak jako si lidi obtiskávali korunu v dětství tuhou, tak my si takhle obtiskneme celou tu vitráž. Podle toho vyrobíme papírové šablony. Ty šablony se rozstříhají trojbřitými nůžkami. Tím pádem vznikne mezírka na olověný profil, do kterého se pak skla skládají. A podle těch šablon se velice přesně na desetiny milimetru nařezají barevný skla. Po nařezání se namalují a po namalování se složí do olověné osnovy a ta se poté poletuje cínem z obou stran.
Bylo to náročné?
Ta vitráž je opravdu pěkně namalovaná, nicméně je to přesně poplatný době vzniku té vitráže. V té době to byla manufakturní výroba, kdy každý měl svoji roli a každý ovládl to řemeslo. To znamená, že oni měli jakýsi vzorníky, vzory, způsoby malby, které jsou tradiční. A moje dílna si je samozřejmě osvojila úplně stejně, takže na každou tu operaci máme toho odborníka, který to udělá perfektně. Pravdou je, že těch mistrů není tolik, který to takhle standardně umějí zvládnout.
To je z brusu nová vitráž, vyrobená podle původní. To boží oko v té elipse, která má kolem, řekněme, florální motiv, jak vypadá to trochu jako naznačené listí, tak je v tom ten trojuhelník s tím okem a kolem paprsky, modré paprsky.
Původní vitráž, kterou můžeme vidět tamhle hezky zakonzervovanou, tak vytvořil saský mistr 19. století Richard Schlein, který vlastně má velkou vazbu k libereckému kraji, protože on svou firmu, tu hlavní firmu měl v Žitavě, ale měl další pobočky v Praze a hlavně v Hrádku nad Nisou. A my tady teďka stojíme vlastně u toho originálu, kde je v té spodní bordůře jeho podpis.
Vysvětluje manažer sklárny Pačinek David Sobotka. To jsou skutečně ty skleněné destičky původní.
Ano, divák, který může vidět ten stav toho původního objevu. To znamená, vidíme, že tady 20-30% té vitráže chybí. Dohodli jsme se, že nahoru i také díky darům donátorů vlastně poputuje novodobá replika, která je naprosto věrná. A tady dole chceme vlastně zpřístupnit oku diváka tu původní vitráž v tom stavu, jak jsme ji našli.
A možná dobrý tip na návštěvu kostela v Kunraticích na Českolipsku, kde natáčel reportér Tomáš Mařas. Krásný den a dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Naděžda Hávová.